verso via vento.
Bla bla
bla.
Curtare vido c'è la pordo del somero, cae ciel ciam vi malfruis. Mi besonis por momento revivigi la revon ciun mi detruis. Ciu vi audas min nun? Mi ne mancas la malseto, sed mi mancas la leggera che la voce detener. Ciu tag dum la iaro e mi pensaris privi, ciu vi anca pensas primi plu. Ciu mine agas lau mia agio, ciu mi silentas pro mal curaggio, ciu mia voce malaperas en la bru, ciu la distanzo transireblas por ni du. Mi ne mancas la malseto, sed min mancas la legge, che la voce detene. Ciu tag dum la iaro e mi pensaris privi, ciu vi anca pensas primi plu. Jes, mi ripetas min, cae elusigis la tem. Se vi pardonis min, ciu mi pardonos min me. Mancas la malseto, se mi mancas la legge, che la voce detene. Ciu tag dum la iaro e mi pensaris privi, ciu vi anca pensas primi plu. Mi ne mancas la malseto, se mi mancas la legge, che la voce detene. Ciu tag dum la iaro e mi pensaris privi, ciu vi anca pensas primi plu.
Ne hazarde, Martin.
Ne hazarde. Laste Martin grave malsanigis.
Sed iam, lau anonsoi de Flo, li revenas al pli cae pli bona stato.
Ec commencis interparoli serioze cun sia gitaro.
Martin, revenu.
Revenu, cae antau cio sanon al vi. Same ciel al vi ciui, care auscultantoi, cie ain vi auscultas nin nun.
La cent kvardeknała, nelsendo de Varsovia Vento, en kiu post momento, renkontiĝo kun Jomart kaj Natasha.
Kaj sekve, en la tria kaj kvara partoj, vaste konata iam.
Redaktorino de la plej granda gazeto esperantista, Heroldo de Esperanto.
Ada Figera-Sikorska.
Sed tuj post ni, la aktualaĵoj.
Kiu ni rekomendas aŭskulti ne nur, char preparis ilin grand parte la novai redakcianoi.
Ni venis al concludo, ciui, che eble ancao vi contribuu la informadon.
En nia Facebooka grupo ni annonzados collectadon de materialo, kai invitados vin alla cun laboro.
Ciu vi scias cion feston hodiam ni havas?
Feston?
Imagu, che la 12 de februaro pasis iam 15 jaroin de nia elsenda agado.
Jes, fakte.
Cis la plena maturizo brestis ancorau 3 jaroi.
3 jaroi, en ordo. Tiam mi drinkos gis perdo de conscio.
Do, carai.
Kun aldono de corai bon desiroi al Martin.
Ke li plene resanigiu kai revenu sur la scenejon.
Ni invitas vin alla cent quardec naua el sendo
de Varsovia Vento.
Bla, bla.
Bla.
La examen komisiono kune kun la Budapeŝta Examen Centro Origo planas enkonduki novan kernivelon, nome la plej altan ŝtupon C2, pro la fakto, ke la ellaborado de la nivelo kaj ties testoj kostas multe da labortempo kaj energio. Katalin petas ĉiujn, kiuj interesiĝas pri tiu nivelo aŭ havas opinion pri la temo, viziti la enket il pagion kai esprimi sin. Respondo alla demandoi ancora ne estas aligio.
La 106a Universala Congreso okazos en Belfasto, Nord Irlando, inter la 17a kai 24a de julio 2021. La unuan fojon okazos ĝi en tiu parto de Eŭropo. Temo de la kongreso estas paco kaj konfido, universalaj valoroj. Interese pro la situacio rilata al la pandemio COVID-19 kaj por ebligi la partoprenon al homoj de la tuta mondo, UEA planas okazigi la Belfastan kongreson kiel hybridan kongreson, nome kun virtuala kongreso Liga kun la ĉeesta.
Ĵus aperis nova kododisko kun klasika muziko de nia amiko Hafeo Minhomen, ankaŭ konata en Esperantujo kiel Rafael Minhomen, pri kiu detalajn informojn kompreneble vi trovos en retejo de Vinilkosmo. Se vi ŝatas sonon de la klasika gitaro, ne pre ek interesiĝu. Dankon, Hafeo, pri tiu nova propono.
Iam ni informis, ke la malagasaj esperantistoj proponas al ĉiuj esperantistoj monatan podcaston pri Malagasio. Aminda Radio Esperanto aperigis jam 105 elsendon, el kiu vi ekscios multe da novaĵoj el tiu ekzotika insulo kaj ne nur. Se vi ŝatas podcastojn, en vian liston aldonu ankaŭ la elsendojn de Aminda Radio en Esperanto.
Ne ĉiuj uzas Facebookon, sed tiuj, kiuj jam estas aliĝintaj al la amaskomunikilo, certe rimarkis Shan el la Ĉina Radio Internacia, kiu bondeziris al ĉiuj okaze de la nova ĉina jaro en 43 lingvoj, inter kiuj la ĉefa estis Esperanto. Feliĉan bovan jaron ankaŭ de nia redakcio al ĉiuj aŭskultantoj en Ĉinio, kune kun dek bovinoj, kiuj ankaŭ deziris bon deziri.
En la YouTube kanalo de ECI, kiun al ĉiuj ŝatantoj de la filmetoj aparte ni rekomendas aboni, aperis laste nekutima recepto de la nacia plado de Skotlando. Tiu nova filmeto de Johnny, volontulo de ECI, certe ekplaĉos al vi. Klaku la ligilon en la priskribo por ĝin spekti.
Se en la temo de filmetoj ĉe YouTube ni estas, ni havas pliajn du proponojn por vi. La unua estas invito al esperantistoj viziti Venezuelon. Hazer Dorante proponas al vi ekscii kelkajn rakontojn de la venezuelaj postvivantoj. Klaku en la ligilon por pli profunde esplori la temon, kaj ĉe la okazo konvinki nian venezuelan fraton aktiviĝi pli. La dua propono estas YouTube kanalo de la Esperanta Junularo de Katalunio. Kaj kvankam la kataluna kanalo estas establigita antaŭ nelonge, en decembro 2020, vi trovos tie parolantoj de Esperanto el la tuta mondo, kiuj konigas interesaĵojn pri sia landa kulturo. Ĝis nun oni povas aŭskulti parolojn pri gravajn poemojn, pri okcitana geografio, historio, lingvo kaj pri Kroatio. Ankaŭ al tiu kanalo vi trovos ligilon en la priskribo, kaj ĉe la okazo varman saluton de Varsovia Vento al ĉiuj esperantistoj en Venezuelo kaj Katalunio. Bla bla bla.
La aktualaĵojn prezentis
Maria,
Kamil,
Gosia,
Agnieszka
kaj mi, Marek.
Martin Wiesel.
Rosa en nokto ventoj blovegas tra la korp, ekzemino pluvo. En nulla flor, ĉiuj kvar sezonoj ja memorigas min pri praaj okazaĵoj restantaj en la kor. Strange kiel multe plu samas post ŝanĝiĝ. Dios mi, ofte se teruro grandegas en la vid, ĉio ebla helpo forestas tiom pli. Tamen mio estas alia en la nun, havis mi nur devojn, havas mi nur vin. Sciu ke neniam mi volas perdi vin, sed volas foje kuri nur for de ĉio ĉi. Comprenu pli bone ekde nun, ie mi vin rakontos pri pens de mia kor. Ne mortus mi se iĝos veraĵo la maĝoj, sed poste io grava por ĉiam estos for.
Dankon. Kaj dankon al Schumacher Natasha por la pronto de la tamburino.
La belartaj konkursoj de UEA havas la celon evoluigi la artojn en kaj pere de la internacia lingvo. Ili okazas jam ekde 1950 sub auspicio de UEA kaj la rezultoj estas proklamataj dum ukoj. Estas diversaj kategorioj, por kiuj oni povas sendi sian verkaĵon. Poezio, prozo kaj mikronovelo, eseo, monologo aŭ skeĉo kaj infanlibro de la jaro. Unu persono povas partopreni per maksimume 3 verkoj en ĉiu branĉo. La limdato estas la 31 de marto. oni sendu po unu tajpitan exempleron de ciu concursajo, krom en la brancho infan libro, al bel artai concursoi de UEA, ce Miguel Gutierrez aduris, prefereret poste al la adreso, kiun vitrovos en la prescribo. Por la brancho infan libro, oni sendu unu exempleron de la concerna libro al la adreso de Miguel Gutierrez aduris, la sama kiu estos en la prescribo, kai tri exempleroin al Ionel Onet de centra oficejo de UEA. Pli da detaloj en la prescribo.
Mia hundo al mi rigardas Quaso volas dirio Amico mia, kiel vi fartas Kial malgajas, vi hodiaŭ Mia hundo vivas senpete Sen peno, kaj sen ripozo Antaŭ nelonge ĝi estis eta Hodiaŭ jam hundo serioza
Hunda vivo tre simpla estas Plena stomako, varma loko Kun sia familio Ĉiam resti dum siaj ĉiuj jaroj pokaj Mi ŝatus kredi je reinkarniĝo Je tio, kaj hundo ĉiu naskiĝas denove post la disiĝo kaj replibeligas nian vivon.
De tuta mia koro mi volas profunde, mi volas efektive, ke mia hundo, ke mia hundo. Pli longe vivu
Hunda jaroj, rapida jaroj Vivo curta, mem sufficia
Se vi havas hundon kara Via vivo estas riĉa Kial hundoj ne longe vivas Dum homoj Sin lernas ami Hundoj denas ke tion faris sia
Kaj vivas pro tio Ege intensive
Nelonge
Nelonge
Sed vere flame De tuta mia koro Mi volas profunde Mi volas efektive Que mia hundo, que mia hundo Pli longe vivu De tuta mia koro Mi volas profunde Mi volas efektive Que mia hundo, que mia hundo Pli longe vivu
Magas la kulturon esperantistan sen Jean-Marc kaj Natasza? Ne. Verdire. Kaj kvankam eble inter la novuloj troveblas tiuj, kiuj Neniam audis pri tiu muzika duopo, kuraĝe mi povus diri, ke se Antoni Grabowski iĝis patro de la kulturo esperantista, ilin oni povas nomi la unuaj gepatroj de la barda cantado. Pri la avo Michael Bronstein kaj pri multaj aliaj kuzoj de la familio kompreneble mi ne forgesas, sed ja la barda familio estas nur unu, kiel ne rigardi. En la provizora studio apud mi sidas
Gosia kaj
Kaŝeĥo
kaj antaŭ ni
Jean-Marc kaj Natasha.
Mi estas Natasha.
Saluton.
Saluton. Kio ĉe vi, karaj gepatroj?
Fakte okazis multe.
Jes, kaj ni klopodos dum ĉi tiu intervju rakonti prie ĉio, kio okazis en nia vivo. Sed ĝuste nun en Stokholmo estas -10 gradoj da frosto, kaj estas neĝe, belege, kaj ni ege ĝojas pri tio, kaj...
Jes, estas bele.
Jes, jes, kaj tiu vetero daŭriĝos dum 10 proksimaj tagoj. Do, ni antaŭvidu bonan senton.
Antaŭ ol ni babilos pri tiu malfeliĉo, kiu tuŝis la tutan mondon, unue, ĉar pli frue mi havis nur iajn supozojn, sincere mi tostas vian sanon per alkoholo, kiu pli malpli 10 jarojn antaŭe dum la unua jesenza kopane portempe murdigis vian voĉon, Jean-Marc, pere de tiu black chai, kiu portis al mi donace Petro. Je via sano, kara?
Yes.
Compreneble, esas vere, vere forta. Mi havi strangan senton en la gorgio. Sed, yes, esas interese gusto mi tion.
Do facte, mi daure memoras la brulan senton en la tuta gorgio post nur unu tia guto de la brando. Sed, do, mi certe preferas pli malforta in den cajoin. No, sed certe estis sendube interesa kaj amuza memoraĵo.
Interesa kaj amuza, 82% imago, kaj tiam se ni bone memoras, vi prenis po plena kaliko, kaj mi gustumis tri, kompreneble. Rememoroj, estis bela renkontiĝo tiam. Laŭ mi unu el la plej kunaj etosaj aranĝoj, kvankam partoprenis ĝin preskaŭ 300 homoj.
O jes, mi memoras, sekupane, mi memoras, jes. Leonoa. Estis freneze bona etoso, kaj ni kantis ĉiu vespere ien koridoro aŭ ien iu ĉambro, nur por simple kanti por esperantistoj. Estas vere bona etoso, kaj la memurbo estas belega. Koncerto estis vere, vere bona. Mi transdonis saluton de Martin kaj Alejandro.
Yes, ni faris iliajn kantojn, ĉu ne, kaj preparis, ĉar ili ne povis veni al la koncerto.
Mi memoras bone, ke la etoso dum la koncerto estis perfekta kaj varma. Karina havis sian naskiĝdaton tian tagon.
Dum la koncerto venis organizantoj,
yes,
portante la torteton kun kandelo por Karina, kaj ŝi estiĝis tiom ĝoja, ke tio estis tute neatendita surprizo.
Yes, ŝi estis feliĉa.
Kaj ankaŭ Jean-Marc ne havis kiel ĉiam vintre li havas iom da problemojn kun la voĉo, do tio estis ege bona momento por li iomete ripozi. Du bonaj ŝancoj.
No, por ke la aŭskultantoj sciu, kial tiel malferme mi tostis je via sano, ĉar eble ne ĉiuj aŭdis intervjuon de Katalin kun vi. Se tio ne ĝenas vin, malkaŝu. Cara iom pri via neatendita trafo. Kaj kiel vi fartas nun?
Do septembre 2010 ni ricevis shokan novaĵon pri ke Jean-Marc havas kanceron. Kaj tiun novaĵon ni ricevis post plurjara saninvestigado de Jean-Marc. Kaj oni informis nin, ke la tumoro estis samgranda kiel granda kivifrukto. Saman jaron printempe ni vojaĝis al Izraelo kaj Jordanio, kaj do estis ne tute sen problema por Jean-Marc tiu vojaĝo. Sed ĉar ni ankoraŭ ne sciis la kialon, do ni ne povis iel ŝanĝi la planojn, kaj do eble se ni scius, tiu vojaĝo ne okazu. Do dum duonjaro Jean-Marc suferis intensan kanceran kuracadon, kaj poste venis operacio, kaj estis poste ankoraŭ duonjaro de la rehabilitado. Do preskaŭ por tuta jaro ni pauzis niajn vivojn, sed bonŝance ni venkis. Kaj kiel Jean-Marc skribis en sia kanto, se ĉar vivo sur tera ja estas tia, ne niaj garantioj. Kaj post la resaniĝo Jean-Marc nun eĉ pli multe da tempo dediĉas al Esperanto-muziko, kiun mi esperas kaj ni esperas ke vi ĉiuj rimarkis.
Do mi ne povas diri ke estas tute neatendite por mi, ankaŭ por Natasha. Dum multaj jaroj mia sano estis pli kaj pli malbona, kaj kuracisto ne povis trovi la kialon. Ni kompreneble suspektis ke io estas nenormala. Estas fakte tre peza tempo por mi, kaj Natasha helpis min multe. Sen ŝi mi ne povis plene resaniĝi, mi pensas. Do, mi dankas vin.
Ligilon al la menciita intervjuo de Katalin, same kiel ligilon al intervjuo de Gioia prezentita sur la ondoj de la Ĉina Radio Internacia, serĉu en la priskribo. Ĉe la okazo, kore mi salutas vin du, karaj Katalin kaj Gioia, el nia provizora studio.
Bla bla bla.
Kaj revenante al nia interparolo, mi nur povas imagi, kaj imagi ja ne signifas senti kaj travivi. Kiel malfacilan periodon travivis ambaŭ vi dum la lastaj jaroj, ĉu?
Oh jes, mi devas diri, ke la lastaj kvar jaroj estis tre malbone por ni. Unue mia patrino forlasis nin, kaj poste mi ricevis la diagnozon, kaj poste venis la pandemio. Kaj ankaŭ gepatroj de Natasha estis malsanaj, kaj por ĉiu okazaĵo mi kreis kanton. Tio helpis nin travivi tiun periodon.
Kion diri? La vivo, ĉu? Do nun mi transdonas mikrofonon al Gosia.
Saluton, karaj. Saluton, ĉar pli frue nur mi prezentis min, sed vin mi ne salutis. Nu, en la kanto Promesu al mi, vi rakontas pri viaj spertoj en batalado kontraŭ kancero. Mi aŭskultis vian intervjuon kun Katalin, dum kiu vi menciis, ke ankoraŭ vi ne pretas verki kanton pri la malsano, ĉar vi bezonas havi distancon al tio, kio okazis. Iom post la intervjuo prezentis vi Promesu al mi. En la kanto vi rakontas pri interkonsento kun la sorto kaj pri tio, ke oni neniam perdu esperon. Ĉu Promesu al mi estas ĝuste tiu komponaĵo, al kiu vi bezonis maturigi?
Dankon, cara Gosia. Yes, mi bezonis la tempon. Sed, kiam mi comences crei la canton, ciu eris tre tre rapide, cer la temo esas proxima al mi, ciu ne? Ca le responde de auscultante, estis grandega. Multe esperantistoi contactis nin, ca racontis presie simile situatio.
Cai uno el ili giuste nun havas cancer curatsadon, kaj ni ŝatus transdoni al tiu persono niajn brakumojn, niajn kisojn, nian amon kaj la plej bonajn dezirojn pri la resaniĝo.
Jes, ni pensas pri vi, kara.
Mesaĝo? Ke ĉiuj ni rigardu la futuron kun suno en koro, malgraŭ malfaciligoj?
Jes, ankaŭ via mesaĝo estas bona. Sed mesaĝo povas esti la vortoj de la kanto. Vi faru kion vi devas, akceptu kion ricevas, ne perdu esperon vian. Fakte mi ne pensis pri iu mesaĝo, kiam mi kreis la kanton. Mi simple havis grandan bezonon rakonti pri malsano, pri ĉio.
Pri batalo.
Pri la batalo.
Tio ŝajnas al vi nereala, kvazaŭ tiu malsano brutala, kvazaŭ tiu jaro malbona. Okazis al alia persono. Jen estas vivo via ke mi kaj radioterapio espero kaj malespero doloro maligna tumoro via post operazia cicatro quaso sur corpo arto a testa sprila dangera limo al tio viestis proxima vi faru tion vi devas acceptu tion ricevas ne perdu esperon mia al frontu la defion promesu al mi tion promesu al mi tion promesu al mi tion amico mi diri volas vi certe ne estas sola ja multaj aliaj ankaŭ mi estis tie en situacio via mi scias ne estas juste ke malsanas vi ĝuste sed vivo surtera ja estas tia neniaj garantioj vi faru kion vi devas akcepti Kion ricevas, ne perdu esperon mian, al frontu la defion. Promesu al mi tion, promesu al mi tion, promesu al mi tion. Mi estu dante por ciam, al familio mia. Staras, tiu portas sur siaj ŝultroj grandan pezon reale multe tiu helpas min senkondiĉe sian amon al mi dediĉas vi faru kion vi devas akceptu kion ricevas ne perdu esperon mian al frontu la defion vi faru kion vi devas akceptu kion ricevas ne perdu esperon vian al frontu la defion vi faru kion vi devas akceptu kion ricevas ne perdu esperon vian al frontu la defion promesu al mi tion promesu al mi tion promesu al mi tion promesu al mi tion mia frato mia fratino
Do evidente esperon vi ne perdis, ĉar baldaŭ vi prenis vin al la laboro pri projektoj kiel imagu, al kiu vi invitis multajn esperantistojn en la mondo.
Unufoje mi vidis iun bonan videon, kie mondfamaj artistoj sidante hejme, ĉar estis pandemio, faris kune iun kanton kaj tio donas iun tre fortan mesaĝon al la aŭskultantoj. Mi pensis ke estas freneze bona ideo fari tion ankaŭ en Esperantujo. Jes, kaj ni faris tion.
Kiom da laboro vi havis por konvinki homojn al tiu kuna kantado, kunordigi ilin kaj pacience poste munti ĉion?
Do la ideo estis venis tute spontane al Jomart, kaj la mem ideo estis fari rapide, kaj do ni ankaŭ nomis tion tritaga projekto. Kai Jomar kontaktis multen esperantistoj, sed ankaŭ pluraj kontaktis lin por esti en la projekto, sed do ne estis tiom da strofoj por tiom multe da interesantoj.
Ĉiuj, kiujn mi kontaktis, respondis pozitive. Mi petis ilin fari la registraĵon dum unu du tagoj kaj sendi al mi. La rezulto estis vere bona, almenaŭ mi kontentas. Oni povas vidi kiaj bonegaj kai diversi artistoi existas en Esperantujo. Kai poste mi muntis cion dum, mi credas, du tagoi, kai dum la tuta procedo mi gavis agrablan senton, ke ni kune faras ion gravan.
Yes, fakte tio estis pandemia tempo, kaj ne multe artistoj, eble neniu artistoj ien povis vojaĝi, kaj ankaŭ homoj kiuj kutimas veni al Esperanto-aranĝoj por aŭskulti ankaŭ tion ne povis fari. Do tio estis bona ideo kunigi la artistojn kaj iel komuniki al Esperanto-publiko.
Mi faris tutan projekton en Cubase Pro por la muziko kaj Vegas Pro por video. Kaj ni faris tion dum tri tagoj. Estas vere rapida projekto.
Mi imagas tion. Kunan kantadon sur la scenejo, revo de trancita kapo. Fakte mi ŝatus vidi tion, ĉiujn kantantaj dum via koncerto Brakon. En brako. Kiun kanton vi ŝatus ankoraŭ tiel kunkanti? Ĉu vi havas iajn kaŝitajn ideojn?
Ne, ĝuste nun ni ne havas tiajn planojn, sed kanti kune estas bonega ideo. Ni ne preferos tion iam denove.
Nun ne nur mi suferas pro la pandemiaj inimigoj, manko de rektaj renkontiĝoj, intervjuoj, raportoj, eventoj. Mi supozas, ke multe suferas ankaŭ vi, eĉ pli. Vi, kiuj ĉiam preferas rektan kontakton kaj verdire kantadon ne por la nevidebla publiko, sed por sidantaj ĉirkaŭ vi geamikoj. Pro maleblo koncerti rekte, vi devas senti vin nun vere tre malfeliĉoj, ĉu?
Jes, kompreneble ani mankas kaj renkontiĝoj kaj amikoj kaj rekta reago de la publiko, sed
koncerto.
Yes, dum la concertoi. Sed en tiu nova normala situacio, dum pandemia, do, ne estas dankeme pro la reagoi, via reagoi, kai commentoi al nie musica video, ciu YouTube kai Facebooko.
Yes.
Do dankon, ke vi subtenas nien tiel.
Natasha laboras de hejmo, kai tio donas iom pli da tempo esti kune, estas pozitiva flanko. Kai mi ŝatus diri ankaŭ, che ne nur malbone afero okazis. Natasha, ĉu vi povas rakonti ion pri la premio?
Yes, ni ricevis fame premion, kaj pri tiu informis nin fame komitatano Ulrich Matthias, pasintjare, kaj la solena ceremonio okazos en la urbo Aalen, Germanio, oktobre ĉi-jare. Do ni vere esperas,
yes,
ke la pandemio ne malhelpos nian vojaĝon.
Yes, ni tre fieras pri tio, pri mio. Esas granda honoro por ni.
Yes, dankon.
Unu el la auskultantoj el Bavario, Lupiro, Wolfgang Wilhelm, demandis, kiam okazis via lasta koncerto antaŭ la pandemiaj limigoj? Kaj mi aldonos, kie?
Do nia lasta koncerto antaŭ la pandemio, antaŭ la kancero, estis en Israelo, estis Esperanto Lando Kongreso tie en 2010.
Kaj la plej agrabla rememoro el tiu koncerto?
Ni fakte havas multajn agrablajn rememorojn.
De tiu vojaĝo, jes.
Jes, mi devas diri, ke la mem kongreso estis ne granda. Estas pli intima etoso. Ni koncertis dufoje en iu ĉambro kaj tute sen mikrofonoj.
Akustike, jes.
Akustike, jes. Canti sen microfonoi, acustiche, tutte proxim alla publico. Esas vere bona etoso. Cae vi presco esas...
Inter la publico.
Inter la publico, yes. Vi sentas ilia en reagoin. Esas bona etoso. Esas bona maniera concerti.
Yes, cae dum quelcae lasta iaroi, venante al congressoi, al diversae landoi, ni jam havas kiel tradizio traduki landan iun faman kanton al Esperanto, esperantigigin, kai ankaŭ en Israelo ne estis escepto, ni alportis israelan kanton, kiun Jomar tradukis, gi nomiĝas Al vi. Ekzistas ĉe YouTube, se iu interesiĝas aŭskulti. Ankaŭ rememorinda de tiu vojaĝo estas nia ekskurso tra la Israelo kaj poste al Jordanio, kie ni vizitis Petra kaj Vadiram deserton kun sia ruĝa sablo, vere neforgeseblaj lokoj kaj memoroj
Vere, vere, bele, belege.
Mi memoras vian atelieron dum la festo en Kebic, kiam vi instruis gitarludadon kaj Natasha kun cantadon de viaj kantoj. Tio vere impresis min tiam, vere. Kio al vi do plej plaĉis dum tiu instruado, eble ne nur dum la festo, kaj ĉu daŭre vi esperas havi tiun kontakton kun ŝatantoj de via muziko dum diversaj estontaj eventoj?
Jes, dum festo ni havis kantoatelieron por la unua fojo. Estis tre bona travivaĵo kaj estis alispece komunikado kun esperantistoj. Multe venis simple por pli proksime konatiĝi kun ni. Estas mojose paroli kun ili. Mi kaj Nataŝa havis bonan, agrablan senton. Estas vere, vere bona travivaĵo.
Jes, kaj ankaŭ povi kune kanti niajn kantojn kaj konatigi kun ili, ĉu ne, la esperantistojn. Ankaŭ Jean-Marc, vi faris gitaratelieron, ĉu ne? Vi instruis la gitaron al kelkaj, kiuj havis gitaron kun ili.
Jes, estas bona oportuno por...
Do, instrui la gitaron.
Uno ec venis con sia bas gitaro.
Cai post tiu festo rencontigio ni daurigis facte dum plurai alie rencontigio i ciam estis loco in la programma fare canto ateliero in char. Esas bona etoso, cai anco helpas por ni antau nie concerto, cione con igila homoin, cai... Kelkaj dum ni ha kontado dum la koncerto ankaŭ kun kantis tio donas al ni ege bonan energion dum la koncerto.
Jean-Marc kaj Natasha ne nur sur sceneje, sed apud vi. Ĵaluzu, se neniam vi spertis tiun atelieron. Luana el Brazilo, tiu Luana al kiu niaj elsendoj helpis lerni Esperanton, kaj kiun vi renkontis dum la novjara renkontiĝo. Kiel helpantino al nia redakcio. Ŝi demandas. De kie venas viaj ideoj? Ĉu vi havas specifajn kutimojn por daŭre resti kreema? Kaj la dua, kiujn konsilojn vi donus al juna muzikisto?
Dankon, Luana. Ni memoras vin. Foje la ideoj venas tute nature, tiel estas kun kanto dum vivas via patrino, malgraŭ ĉio kaj promeso al mi. La mem vivo donas la ideoj. Kaj se mi ne havas ideon, do tiam mi simple tradukas ion. Mi pensas, ke se vi ne havas ion por diri, pli bona silento. Kutimoj, eble jes, mi fakte kolektas ideojn, kaj ĉiu ideo donas al mi iun temon. Do mi estas krema, kiam mi estas krema. Mi fakte foje sentas min kiel juna muzikisto. Se vi komencas ion, daŭrigu, kaj restu ĉiam scivolema. Si volemo pri la vivo.
Luana contenta. Do, mi memoras mian flaman reagon, kiam ĉe via fiŝo Facebooka pri kanto mi rimarkis en skribon vinil. Tuj vi klarigis kompreneble, ke ne pri la vinila disko temas, sed pri eraro, ĉar vi intencis skribi vinil kosmo. Tamen, kvankam vi opinias, ke la vinilaj diskoj iĝis forgesitaj, mi estas pli proksime al la opinio de Erik el Idoco, ke ili estas kvazaŭ kiel papera libro en la mondo de la elektronikaj ebloj. Ju pli des pli la modo posedi gramofonojn kaj vinilojn hejme denove revenas. Mi mem posedas fakte gramofonon kaj multajn vinilojn. Kion vi pri tio?
Do, vinilo. Eble ne por ni tamen. Estas costa afero kaj ankaŭ longdaŭra. Ni preferas komuniki al la publiko tuj, ĉu ne, kaj tiuj bitaj eblecoj estas ciferecaj, estas rapidaj. Do, tion ni preferas nun.
Efektive.
Se iam vi decidos pri kolorigi la realecon per eldono de vinila disco, sciu, ke mi estos la unua, kiu mendos ĝin tuj kun subskriboj, kompreneble. La sekvaj muzikaj projektoj, planoj...
Do, ĝuste nun ni havas projekton de tradukita kanto, ĝi nomiĝas Everybody Hurts, kaj poste Flo petis nin kompili niajn lastajn solajn kantojn kiel albumo. Por meti gin ĉe vinil kosma paĝaro. Do kompreneble senpage. Ja ĉiuj niaj kantoj estas senpagaj por esperantistoj. Mi esperas, ke vi tion scias. Ni havas alien plano en ankaŭ, sed plej gravas nun por ni krei kanton.
Krei kanton.
Ne, kantojn.
Ankaŭ mi havas personan demandon. Granda parto de viaj kantoj jam atingeblas ĉe Spotify. Ĉu vi planas aperigi tie ĉiujn jam ekzistantajn kaj venontajn kantojn?
Jes, sed ne ĉiujn kantojn. Ĉar kelkaj kantoj estas tradukitaj ja. Kaj ni devas pagi al aŭtoroj certan kvanton por publike aperigi ilin. Do ni preferas SoundCloud kaj YouTube. Tie vi povas vidi kaj aŭskulti ĉiujn niajn kantojn kaj muzikvideojn. Kaj cetere ĉe SoundCloud vi povas elŝuti niajn kantojn. Compreneble senpage.
Babilante kun vi, neble pro tio ke sidanta hejme konstante mi revenas al la tempo, kiam ĉio estis normala, mi rememoras nian unuan mikrofonan renkontiĝon dum la IOFO en Torricella kaj koncerton de Karina, dum kiu kun Nicola freneze ni dancis. Karina tiam estis ĉarma, ĉarmega infano, nun si maturigis, kion ni povis vidi ne nur dum la IES, set ancau dum uko en Bialistoko, kiam si cantis kun Supernova. Mi scias, ke si ne plu loĝas kun vi, set certe vi scias iain novaĵojn. Kio nova ĉe si, ĉu si laboras, plu emas kanti, havas iain muzikajn planojn? Ne nur mian koron si ŝtelis.
Do, Karina nun estas 25 jar aĝa, ŝi havis naskiĝtagon en decembro, kaj ŝi loĝas nun bonŝance en Stokholmo. Ŝi antaŭe studis en Usono kaj poste translokiĝis al Londono, daŭrigis studojn tie pri psikologio. Kaj poste venis pandemio, do ŝi daŭrigis studi de hejmo en Svedio, ĉu ne? Distance. Yes, kai nun si plu studas, sed ĉe Stokholmo Universitato. Do, si fin studos iam antaŭ somero, kai si ankaŭ krom laboras kiel instruistino, kai si multe ŝatas tion, kai havas planojn daŭrigi studojn, samtempe kiam ŝi laboras daŭrigi studi al instruistino pri psikologio. Ŝi havas multajn diversajn hobiojn. Muziko estas unu el tiuj, kaj ŝi ankaŭ kantas kun bando, kaj ankaŭ ŝi okupiĝas pri grimpado. Estas diversaj specoj da grimpado: glacia grimpado, monta grimpado, endorma grimpado, kaj ŝi ege ŝatas tion. Ŝi fakte diris, ke grimpada tiu komunumo estas vere simila al Esperanto komunumo, ĉar ŝi estis kun ni dum multaj Esperanto aranĝoj, do la tiu etoso ŝi trovas ege simila al tiu grimpad komunuma etoso. Kaj do ŝi ne multe okupiĝas pri Esperanto nun, sed ni esperas, ke ŝi faros tion en la estonteco.
Ne la unua, kaj forte mi esperas, ke ne la lasta mikrofona renkontiĝo, kaj eble la sekva okazos jam denove ĉe kaliko de bona alkoholo kune.
Unu foje mi kaj Nataŝa bezonis aĉeti kelkajn aĵojn. Mi iris al poŝtejo kaj ŝi iris al vendejo por aĉeti alkoholon. Kiam ni renkontiĝis, ŝi estis ĝoja kaj ridetanta. Imago, ŝi diris, oni ne permesis aĉeti al mi alkoholon, ĉar oni pensis, ke mi estas tro juna por tio, kaj mi ne havis mian legitimilon kun mi. Ŝi estis ŝercema kaj kontenta dum resto de la tago. Post tio, ĉiam kiam ni bezonas aĉeti alkoholon, Nataŝa diras, mi iru. Mi aĉeto, ŝi ĉiam kunprenas sian legitimilon, sed ne tuj montras ĝin al la vendisto, ĉar ŝi atendas la magian momenton, kiam la vendisto petas ŝin montri ĝin al li. Mi devas konfesi, ke ankaŭ mi foje provis montri mian legitimilon, kaj la vendisto diris: "Ne, ne, sinjoro, vi certe ne bezonas montri. Mi klare vidas, ke vi tute ne estas juna."
Do eble la botelon por plenumi la kalikojn aĉetu ni, ĉu? Do, Jean-Marc malkasis ion pri vi, Natasha, eble respondu rakontante ion pri Jean-Marc.
Do, foje mi ŝercis kun Jean-Marc, kaj rakontis al li, ke ekzistas iu gitaro, kiu faras tiel, ke via ludado iĝas perfekta. Jean-Marc tiam inspiriĝis kaj komencis ciu tage revi cae sen cese paroli pri tiu gitaro. Leic en songe parolis pri gi. Post iom da tempo, mi devis confesse che tio estis scherzo. Cae Jean-Marc ege multe offendiges. Le estis vere offendita. Cae tutte cesis paroli con mi. Do, por savi le situacion, mi inventis alien scherzon. Mi diris al li, che en la jaro 2025 aperos unu bonega microfono, cae tiu microfono, gi plibeligas vian vocion, tiel che gi similu al mondfame cantistoi, do imago Pavarotti, cae aliai, cune. Cae nun, pazzo in nia familio estas tutte restarigita. No, almeno por proxime quiniaroi.
Ciò, ion vi desiras messaggi alla auscultantoi?
Doni shatus usi la occasion, cae peti auscultantoin pri helpo.
Care ge amicoi, Jean-Marc e Natasha vere bezonas vian subtenon. Ni tutte ne inspesas ion monon per nie cantoi. Ni faras tion nur pro le amo al esperanto cae esperanto culturo. Sed produkti novajn kantojn kaj videojn postulas grandan laboron kaj konsiderindajn elspezojn. Bonvolu viziti nian Facebook-paĝon kaj trovi ligilon subteni artistojn. Per tiu ligilo vi povas subteni nin per iu kvanto da mono, laŭ via prefero. La kvanto povas esti negranda, sed ĝi tamen multe helpos nin.
Tie vi havos du eblecojn nin subteni, aŭ per regula monhelpo, aŭ per unuopa, laŭ via elekto. Multajn antaŭdankojn al vi.
Elkoran dankon.
Mi sentas multe da varmo en mia koro, kaj komencis mi pensi kapti flugon al Svedio pro simple vin brakumi kaj danki al vi ambaŭ pro tio, ke vi estas, karaj gepatroj de la barda. Cantado. Coran dankon pro la interviuo.
Dankon, Irak.
Do ancao al vi ciun bonan. Dankon.
Ancao mi vere dankas pro via ĉeesto.
Dankon.
Brusto nun ne salto for Iam teni mi ne povas mi facile
Salto fort Sufficio
Via vento, bla bla bla.
Verkado. Certe al multai el ni primemoras di la lernejan tempon. Enuai notoi dum la lecionoi de la nacia lingvo. Ne al ciui ligata cun tiu rememoro sento, tamen restas amara. De la unua flanco ni estis devigatai. De la dua tamen, capablo scribi cae eblo presenti ion sur la papero, presentigis tauga. Rememoroi, eta poemo, racontetoi. Tiel iam nascigis literaturo. Tiui, kiu ec posedis capablon scribi, comencis verci. La cialoi compreneble estis diversai. Transdono de la clara legio, de la historia identezo, cae ne nur. Verkado, pere de racontoi cae poemoi, comencis influinin, flamigi ec excitigi. Pro libroi, pentrajoi, cae divers forme esprimita arto niscias al kiu gento cae civilizo ni appartenas. Tiun dependecon rimarkis ancau Zamenhof. Dum la frua periodo de Esperanto, malcaše li provis motivigi ciuin esperantistoin, ec petis nin verki, traduki cae tiel contribui en evoluon de la lingvo internacia cae gia kulturo. Ne temis nur pritrovo de la novai ne existantai ancorau en la vortaro esprimoi. Li revis ke Esperanto estu lingvo moderna, kai permesu esprimi ciuin pensoin kai sentoin. En Esperanto, sen kono de la angla, oni povas eksenti Shakespeare-on, kai sen kono de la pola, signoron Tadeon de Mickiewicz, Quo Vadis de Sienkiewicz, au Faraonon de Prus. Tamen, nur sur la tradukoj, nia lingvo kaj gia kulturo ne multe evoluos. Kiel unua Zamenhof mem donis ekzemplon verkante kelkajn proprajn poemojn. Laŭ la vojo iris poste multaj, kiuj grave kontribuis en fundamenton de nia esperantista identeco. Miguel Fernandez, Livendek, Jorge Camacho, István Erth, sed ankaŭ Kimo, Martin Vize, Jean-Marc kaj Natasha, kaj multaj aliaj, kion mi povus listigi. Ĉiuj ili esprimis sin en Esperanto. Sur la fundamento en kiu la unuan brikon enmurigis Ludoviko Lazaro, pere de sia agado sukcese konstruas domon de nia identeco. Sen ilia contribuo Esperanto pereus kiel multaj aliaj planlingvoj. Sed revenu mi al mia unua penso. En la tempo en kiu preskaŭ ĉiu kapablas legi kaj skribi, ankaŭ vi povas aliĝi iamaniere al la kontribuantoj de nia kulturo. Vi povas eksperimenti ĉe verkado de poemo en kiu vi esprimos viajn sentojn, provi krei etan eseon, teatraĵon, ion ajn. Faru! Ne nur tia maniere vi malkovros Esperanton riĉa, sed ankaŭ vi iĝos riĉa, eĉ pro la lingva progreso, kiu sendube sekvos viajn provojn. Ne lasu do tiun penson. Tuj post kiam vi finos aŭskulti nian programon, prenu skribilon, paperon kaj komencu ion verki. Ne vivu konstante kun la penso: mi ne kapablas kaj povas fari tion, nur iu alia. faru. Contribuu nian kulturon kaj tiam vi povas esti certa, ke Esperanto ne nur ne malaperos, sed malgraŭ ĉiuj malfaciligoj tamen iĝos la universala. Eble iu el vi demandos min: bone, bele vi konsilas, sed kion faras vi? Mi? Nu, ĵus vi aŭdis. Kiel tion nomi? Felietono, kompreneble. Do, karaj, ek al la verkado. Ĵus mi donis al vi ekzemplon, ke oni povas. Ĉu? Martusia.
Superstitio, armiloi, bariloi, kai aina pakaj, riveretoi ce mi. Varmo cion de gelas, aquo inter nivelas, sendumas, ubumas, kai petas mirajoi. Dum saunumas ni, confluas tie riveretoi ce mi, riveretoi ce mi.
Reklamo.
Ĉu vi verkis ion por aliĝi al belartaj konkursoj de UEA? Ne? Ne estu kolbaseto. Tuj sidu kaj verku. La konkurso atendas vin. Bla bla bla.
Varsovia vento. Bla bla bla.
Thank you.
Varsovia vento, bla bla bla.
Aliginte alla redakcio de Varsovia Vento, mi diris preni sur min la taskon informi vin, au eble antaŭ ĉio ĉe la okazo sigi min pri foje konataj, foje nekonataj faktoj, epizodoj kaj personecoj de la movado esperantista. Konscie tion mi decidis, ĉar laŭ mia rimarko scio pri la historiaj faktoj ne apartenas al la plej fortaj branĉoj de la samideana interesiĝo. Preskaŭ ĉiuj demanditaj, kiu kreis Esperanton, scias, ke temas pri Ludoviko Lazaro Zamenhof. Iuj el inter ni aŭdis iam pri Grabowski, Belmont, Privat, Hodler, kaj kelkaj aliaj, kiuj signife enskribis sin en la historion de Esperanto. Tamen ankaŭ tiu scio plej ofte estas fragmenta kaj malprofunda. Decidis mi do almenaŭ iomete fronti tion, ĉar manko de la scio pri la fundamento ne helpas dum konstruado de domo sur ĝi. Ĝis nun mi prezentis Andron Cseh, kaj spekulis mi, ĉu Johano Sebastiano estus flama disvastiganto de la lingvo, se li konus Esperanton. Sed hodiaŭ iom antaŭ parole mi decidis koncize prezenti al vi brilan kaj tute unikan personecon, kies voĉon post nelonga momento eĉ rekte vi aŭdos. Ada Figera-Sikorska. Ĉu iam vi aŭdis la nomon? Tiu demando aperis ankaŭ dum nia lasta renkontiĝo kun sufiĉe flue parolanta Esperanton junularo. Kaj kiel vi supozas? Ĉu multaj povis respondi? Ankaŭ mi ne havis okazon renkonti ŝin, ĉar ŝi forpasis, kiam apenaŭ mi naskiĝis. Tion mi povas nur bedaŭri, ĉar al inter ĉiuj brilantaj steloj sur firmamento de la esperantista ĉielo, pri kiuj ĝis nun mi aŭdis, Ada Figera-Sikorska estis persono aparte proksima al mi. Ne nur ĉar kiel mi ŝi estis polino kaj virino, sed ankaŭ pro ŝia idealisma koro, kiun profunde dediĉis ŝi al Esperanto. Kaj ŝajnas, ke ŝi estis el inter tiuj, kies energio agigas eĉ la plej grandajn grumblulojn. Private ŝi estis filino de generalo Sikorski, frato de la alia tre konata generalo en la pola armeo, kiu dum la dua mondmilito perdis vivon en la aviadila katastrofo en Gibraltaro. Kiel infano ŝi iĝis atestantino de rekreado de la pola armeo en Sovetunio en Malproksima Oriento. Armeo de Anders, kiu post refondo ne dezirante kunlabori kun la ruĝa totalitarismo de Stalin, escapis al Persujo por poste batali contra fascismo en la suda kaj okcidenta Europo. La plej fama batalo de tiu armeo sekvis ĉe Monte Cassino, sed tion mi lasos jam por ŝatantoj de la monda historio. Kiam la sorto alproksimiĝis ŝin al Esperanto, vi ekscios de Adam mem el unika intervjuo registrita iam de Irek. Mi aldonos nur, pri kio vi ne ekscios el la intervjuo, ke antaŭ la jubilea uko en Varsovio en 1950 ŝi iĝis vicprezidantino de la Varsovia Esperanto-Societo kaj komencis aktive kunlabori kun ĵus fondita tiam Esperanto-redakcio de la Pola Radio. Kio estas grava, Ada dum 34 jaroj ekde 1962 ĝis la forpaso estis ĉefredaktorino de la plej granda post la esperantisto en la komenca periodo, Gazeto de la Esperantista Movado. Temas kompreneble pri Heroldo de Esperanto, pri kiu, kion mi vere rekomendas antaŭ ol vi komencos aŭskulti la intervjuon, aparte legu en Wikipedio. Ŝia agado tiam estis tre grava, ĉar Heroldo apartenis nek al UEA, nek al SAT aŭ iu alia organizo, sed funkciis kiel tute sendependa gazeto, kiu ne al ĉiuj aktivuloj tiam estis digestebla kaj plaĉa. Ada forpasis en la aĝo de 67 jaroj en la kliniko Fornace en Torino, kie ŝi kuŝis dum du monatoj pro nekuracebla malsano ĉe vertebroj kaj hepato. Kun ŝi mortis fakte ankaŭ la gazeto, ĉar malgraŭ provoj neniu jam kapablis administri la laboron tiel sendepende kaj lerte. Ne eblas fermi iun ajn vivon prezentante nur kelkajn datojn kaj historiajn faktojn. Al Ada Figra-Sikorska do ankoraŭ mi revenos en aliaj elsendoj, ĉar mia konciza antaŭparolo ne montras plene meritojn de tiu eksterordinara virino por Esperantujo, kaj ne respegulas ĝi kia personeco ŝi estis. La historio de Ada Figra-Sikorska ĉe Varsovia Vento elsendoj do nun komenciĝas. Kaj persone ĝi komenciĝis en 1993, sed pri tio iam rakontos al vi Irek, al kiu mi transdonas mikrofonon. Dankon, Gosia.
Dankon. Do, kelkfoje mi provis motivigi min prezenti tiun registritan iam intervjuon. En la tempo, kiam la benda magnetofono estis starigita sur la tablo de mia loĝejo, ne ekzistis ankoraŭ la provizora radio programo kiel nun. Nia klubo eldonadis tamen la internacian revuon nome Raporto de Varsovia Vento. Ĝin ricevadis esperantistaro en pli ol 30 landoj, krome kun helpo de Hans Becker el Nederlando en kelkaj landoj de Afriko. Alla legantoi appartenis tiam ancau tre conata redaktorino de la plei granda gazeto esperantista Heroldo de Esperanto, Ada Figra-Sikorska. Por compreni kiel si turnis atenton pri Varsovia Vento kaj sekve si proponis renkontigi, almenau koncize mi devas priskribi mian tiaman agadon. Imagu do komencon de la naŭdekaj jaroj kaj pli ol 30 personan grupon de geknaboj kaj gejunuloj en unu el la varsoviaj bazlernejoj, kie mi komencis gvidi kurson de Esperanto. Imagu krome, ke post du jaroj de la instruado apud la eternaj komencantoj bakiĝis ankaŭ grupeto de gejunuloj, kiuj sufiĉe lerte ekposedis la lingvon. Kaj ne temis nur pri kelkaj. Dum jaroj la kerno de tiu grupeto naskiĝis vere lerta teamo, kiu inter multaj aliaj aktivecoj prenis sur sin ekzemple organizadon de la sesdek unua Joko en Zakopane, kaj flame refondis la polan Esperanto-junularon, en tiu tempo existantan delonge nur sur la papero. Foje ridetas mi do, ke igis mi unu sola vivanta ekzemplo de esperantisto en Pollando, kiu helpis al grupo de infanoj el la baza lernejo igi vere aktiva internacie movadanoj. Kaj tion, Ada, kompreneble rimarkis. Iom flanke, porque estu pli amuze, imagu, ke giuste tiun bazan lernejon, kie naskiĝis Varsovia Vento, kiel infanoj konis ankaŭ Katalin Kovacs. Subite evidentigis, ke ni konas samajn instruistojn, ke kiel knabino ŝi lernis tie. Sed tio estas jam tute naparta historio. Ada, kiu iĝis abonanto de nia eta revuo, el kiu eksciis pri nia agado, simple decidis kontroli, ĉu tio, pri kio ŝi legas, estas fakte vero. Eĉ tiam sonis tio strange, ke ekzistas geknaboj post la kurso de Esperanto, kiu posedas la lingvon, organizas aktivan agadon kaj eĉ eldonas sian propran revuon. Ci telefonis, demandis pri eblo renkontigi, mi konsentis. Sekve, en mia hejmo kolektigis granda bando de geknaboj, kiuj portis multe da kukoj, preparis diversajn bongustajn teojn kaj kun freneza entuziasmo salutis tre viglan kaj etan kiel ili virinon, kiu kvazaŭ en stato de ŝoko malkovris, ke preskaŭ ĉiuj kapablas interkompreniĝi kun ŝi en Esperanto. Ili sciis, kiu venis, de certa tempo ja, interŝanĝe kontraŭ nia raporto, ni ricevadis heroldon. Ada estis profunde kortuŝita, kaj mi estis en la proverba sepa ĉielo, finfine ne nur mi, sed iu, por ili tre grava persono el eksterlando, konfirmis ĉion, pri kio dum la kursaj renkontiĝoj mi rakontadis. Do intervjuo, kiun post momento vi audos, registrita estis giuste tiam, printempe en 1993. Pardonu pro la kvalito de sono, sed la magnetofona bendo estis ordinara kaj la aparato mem ne tro kvalita. Sed ne pri la sona intervjuo fakte tiam temis. Ada konsentis prezentigi en nia revuo kun peto, ke nur al ni ŝi donas rajton uzi la materialon. Kaj mi, por ke ne perdi tempon pri notado, simple uzis magnetofonon. Tiun intervjuon, kiu aperis tekste en unu el niaj revuoj, sendube memoras ankaŭ Laszlo Silvasi, kiu startis tiam kun eventoj. Mi memoras lian peton prezenti la intervjuon ankaŭ en lia gazeto, sed Ada ne konsentis. Kio okazis kun la revuo raporto? Gi falis post trikvar jara negado, sed gi malaperis ne pro manko de interesigio. Tiutempe Pollando eniris la politikan kaj ekonomian transformigion, kaj la inflacio evidentigis tiel rapida, ke kvankam mi komencis gajni en milionoj, pro ili nenion verdire mi povis aĉeti. La presado iĝis de tago al tago pli kosta, kaj malgraŭ provoj, multaj provoj finfine ni devis rezigni. Eĉ poŝtmarkoj anstataŭ prezo havis nur literojn A, B kaj C. Post tio ĉio restis belaj rememoroj kaj unuamara, kiam mi atendis renkontiĝi kun Ada dum la Universala Kongreso en Prago, kaj subite ŝi ne aperis. Kelkaj semajnoj poste forte trafis min kaj nin informo pri ŝia forpaso. En nia rondo ĉiuj estis en stato de ŝoko, kelkaj knabinoj ekploris. Ne nur ĉar Ada promesis rektan kontakton kun iu konforma generacio geknaba klubo lernanta Esperanton en Torino, sed ankaŭ ĉar impreso post renkontiĝoj kun ŝi estis ĉiam nepriskribeble granda. Ŝi havis energion fakte flamigi ĉiujn, eĉ kaktojn sur parapeto de mia loĝejo, kiel resumis tion unu el la knabinoj vidante, ke la plantoj post ŝia vizito bele ekfloris. Do, racconti pri Ada kaj pri la agado de Varsovia Vento ekde tiam ĝis nun mi povas dum horoj sufiĉas. Revenu ni do kune al la pasinta jarcento, al eta loĝejo kio okazis renkontiĝo de la geknaboj kaj mi kun Ada.
En la temp del horora stel, ciam restis del domoi speletoi, cae Varsav dronis nur en malhel, dum silentis ec la poeto. Revivigis la stratoi, bricodomoi, ruinoi, revenis cefurbon Varsavai knabinoi. Varsavai knabinoi jam shikas matene, ĉu vivas edene, ĉar belas la mond. Varsavai knabinoi elspezas la monon por robo, por kino, por silkaŭ kretono. Ekskuzu knabinojn, varsavajn knabinojn, ĉar ili ja eĉ se folaj amon havas unu solan sur fundo del cor. La 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 la. Se promeni vi ŝatas tre tra Varsavo, tra ĝiaj korsetoj, vi rimarkas kaj sentas tuj, ke vi fariĝas kiel poeto. Vi eraras la stratojn kaj vin kaptas fascino, ĉar ĉie ĉirkaŭe varsavaj knabinoj. Varsavaj knabinoj jam ŝikas matene, ĉu vivas edene, ĉar belas la mond. Varsavaj knabinoj elspezas la monon por robo, por kino, por silkaŭ kretono. Ekskuzu knabinojn, varsavajn knabinojn, ĉar ili ja eĉ se folaj amon havas unu solan sur fundo del cor. Amon havas unu solan sur fundo del cor.
Kiel ĝuste Esperanto?
Ĉiu havas sian alvenon al Esperanto kaj sian poste konvinkon, ke ĝuste estas Esperanto tiu afero, kiun oni devas kultivi kaj sekvi. En la mia afero kun Esperanto estas iom neordinara. Do mia kolego, universitata kolego, estis Jezus Pinski, jam tiam esperantisto, ĉar li kiel lernejano fariĝis esperantisto. Li faris bone, ĉar li neniam min varbis por Esperanto, sed nur montris interesajn kontaktojn. Kaj la ĉefa momento estis, mi supozas, ke tiu guto, kiu fakte devigis min enskribiĝi al la kurso, estis kiam en 1955 okazis en Varsovio la festivalo de demokrata junularo, iomete maldekstrema, ni diru. Tia manko de parolantaj diversajn lingvojn homoj, ke mi laboris tiam en eldonejo kaj mi ricevis oficiale transiron al la buroo de tiu festivalo. Ĉar mi iom konis iomete, vere malmulte, sed mi povis iomete klarigi en la angla lingvo, ĉar mi estis dekmonato en Britujo, kie mi finis mian maturekzamenon. Poste mi povas reveni, kial mi estis en Britujo. Kaj ĝuste post tiu festivalo Jiro Kuŝpinski telefonis al mi kaj diris: ĉu ni ne venu al Vistulo en kajako, ni renkontiĝu, ni iomete kajakumu tra Vistulo kaj ni rakontos al ni niajn impresojn de la festivalo. Mi rakontis pri tiuj magraj eroj, mi havis kelkajn anglojn kaj alia nacianoj, kiuj konis la anglan lingvon, sed ne estis io speciala. Dume kiam li diris, ke li havis pere de Esperanto kontakton kun ĉiuj landoj, ĉar ĉiu lando sendis iom da siaj esperantistoj kaj li havis specialan kunvenon ĉi tie, no, tio fakte tuŝis min tre multe. Ne ke mi tuj kuris por enskribiĝi al la kurso, sed fakte tio estis la jaro 55. Mi maturiĝadis malrapide, sed tio estis verŝajne la guto, kiu subkonscie falis en mian cerbon. Kaj fakte la jaro 1956, en la unua politika ŝanĝo, ĉiuj plenaj de espero, Gomułka venis, Gomułka estis enkarcerigita, ni iros laŭ pola vojo, ne iros laŭ soveta vojo kaj tipo. Mi mem ĉeestis tiujn manifestaciojn kaj mi sciis, ke tio estis vere kortuŝa, mi mem ploris. Kai okaze de ti uno e shangi ankau en esperanto movado en Pollando okazis io ĉar ĝi la stalinajn jaroj vegetis en iu ĉe Marŝokovska strato ĉe iu loĝejo du du ĉambra do ĝi ekzistis ĝi ne ĉesis ekzisti ĝi ne estis malpermesita sed ne estis subtenata kaj li ne havis eblecon fari kursojn do travivis tiuj esperantistoj kiam estis esperantistoj kaj kompreneble kiam la unua tiu ĉar vere en kvindek ses tio estis vere la tuta popolo subtenis Gomułka ĉar fakte poste vi scias kio okazis el historio se vi mem ne tion travivis kaj al tiu kongreso alvenis ankaŭ Julio Bagi konata verkisto kaj tiel nomata Paĉjo ĉar li estis ĝuste li estis Paĉjo ekzemple Kalman Kalocsaj kiu estis multe pli granda poeto li sed li ne estis tia homo con coro kiel Paĉjo. Li estas mia esperanta Paĉjo, ĉar li fakte ensemis en mian koron la ideon de Esperanto. Ĉar ne estis la plej grava momento, ni povas enskribiĝi en la kurson kaj poste forlasi. Sed kiam mi enskribiĝis, do mi legis en Express ĉe Koĵa strato estas ĉe Koĵa ankoraŭ estis la asocio, poste ĉe Jasna, poste ĉe Novoŝveta koro poste. Kaj mi legis c'è la cosa strato cursoi pluralo to accusativo to poi kai mi risca mi scrivi su una curso kai mi acutima o c'è mi sta buon chance molte nella vivo anche o ti essi mi buon chanceolino c'è mi fari se la curso di Giulio Baghi che a mi racconta stion al lì esperantista in la mondo ci vidre su Giulio Baghi comprendevi ti si grandega persona kai grandega spertulo en la instruado de ĉe metodo. Ĉar li estis ankaŭ profesia aktoro, instruisto kaj aktoro. Kaj liaj kursoj estis vere bonegaj. Se mi ne povis iri al tiu kurso, mi ploris. Ĉiukaze dum du monatoj li instruis min, do ni jam kaptis tiel ke ni povis iomete paroli jam, ĉar estis per rekta metodo, sen libroj. Kaj kiel Bagi restis tiam en Varsovio, ĉar ĝuste kiam ĉe ni sensange tio okazis tiu unua ŝanĝo, en Budapeŝto malfeliĉe okazis sanga revolucio. Kaj fakte oni tion konsideris kiel revolucio kaj sange oni ĝin bremsis. Kaj Bagi pro tio ne povis reveni dum tiuj du monatoj al Budapeŝto. Kaj Pola Esperanto-Asocio donis al li un ĉambreton kaj li volis iel repagi tion ŝuldon. Do li donis kurson kaj mi estis tiu bonŝanculino, ĉar fakte mi estis. Poste sinjoro Pleskaĉinski daŭrigis la duan, ĉar mi fakte havas nur unua gradan kurson. Poste la vivo min instruis. Kaj Pleskaĉinski kaj por nia ekzameno ankaŭ alvenis al Varsovio Henk Tin, nederlandano, kiu laboris ĉe Kolomo. Kaj li venis pro profesiaj kialoj al Varsovio, kompreneble la asocio tuj kaptis lin, ke li estu en la ekzamena komisiono. Ĉar mi havis ankaŭ nur komencon bonan, sed ankaŭ finon de la kurso tre bonan, ĉar estis eksterlandano. Estas multe pli interese, kiam eksterlandano ekzamenas. Kaj fakte poste mi estis jam tiel konvinkita, ankoraŭ ne parolis bone, mi ne povas diri, ke post kvarmonata kurso mi parolis bone, mi estas normala persono. Sed mi ne timis, se venis hungaroj aŭ bulgaroj aŭ tiuj. Mi ĉiam povis paroli kun ili tiun modestan Esperanton, ke mi jam konis. Kaj poste mi aktiviĝis en Varsovia Filio, ĉar Varsovia Filio tiam vere aktivis. Kaj tiel plu ĝis poste do mia edzo, estonta edzo, alvenis al Varsovio en la jaro 1958, do unu jaro post mia ekzameno. Kaj li en tiu tempo Kokoso, li estis konstanta kongresa sekretario, organizis ĝuste pro la jubilea centjara datreveno de naskiĝo de Zamenhof. Kaj li tiam restis dek monatojn kaj li gvidis gazetaran servon kongresan, do pere de gazetaro ni pli bone konatiĝis kaj tiel ni poste fariĝis geedzoj. Mi kompreneble hontis kaj ĉiam pli multe lernis povi bone konversacii kun mia tiama do simpatio, sed poste li fariĝis fianĉo kaj finezo. Kaj iom post iom fakte per mia aktivado kaj tiel plu, do mi jam kiam ni geziĝis mi jam parolis flue, sed ankoraŭ ne perfekte. Perfekteco venis kun la sperto. Mi komencis iradi al la kongresoj kaj tiel plu. Kaj eĉ kiam mi transprenis heroldon, mi ankoraŭ ne estis tute perfekta. Mi bone parolis la lingvon, sed mi ĉiam devis demandi ankoraŭ mian edzon, ĉu tio estas tio aŭ tio estas tio. Ka kai post kelkaj jaroj tio tute malaperis, mi jam povis mi nur konsultis PIF eventuale. Se mi ne certis, precipe se iu skribis iun vorton kaj ĝi ne ŝajnis al mi esperanta, mi devis kontroli en PIF ĉu ĝi estas esperanta, ĉu mi postlasi aŭ ne. Do mi jam estis esperantistino. Kiam li forlasis Varsovion, ni ankoraŭ ne sciis, ke ni estos geedzoj. Ni interkonsentis, ke mi venos en marto, do li foriris fine de aŭgusto de kvindek naŭ. Kaj en marto sesdek ni konsentis, ke mi li invitos min, ke mi venos al Bruselo, ĉar estis venonta kongreso. Kaj intertempe mi ne scias kial, ĉu li timis, ke mi ne venos aŭ kio, sed eble li komprenis tiam, ke vere estas li kiu volas edziĝi al mi, do li petis min per letere, ke mi estu ilia edzino. Do mi du semajnojn batalis, ĉu Varsovio, ĉu Giancarlo, Varsovio, ĉu Giancarlo. Kaj mia tre bona amikino de tiu tempo finfine venis al mi kaj diris: Stultulino, vi pensu, se vi elektos Giancarlon, vi ne perdos Varsovion, sed se vi elektos Varsovion, vi perdos Giancarlon. Kaj tio fakte mi tuj sendis telegramon, ke mi konsentas. Fakte ŝi pravis, ĉar mi tute ne perdis Varsovion, mi ĉiujare vizitas. No, sed mi devas diri ion, kial mi fakte fariĝis preskaŭ profesia esperantisto, ne nur familia esperantisto, kaj kun la edzo mi daŭre parolas. Tridek jam havas nia geedziĝo en sesdek, do estas jam 33 jaroj de nia geedziĝo, kaj ni daŭre parolas Esperanton. Ĉar fakte, se oni ekde komenco parolas, poste ne estas eble transiri al alia lingvo. Cetere ne estas necese. Sufiĉas bone koni la lingvon. Do en Harrogate, tie estis lia lasta kongreso de UEA, kiun li faris, mi ankaŭ helpis al li, ĉar tio estis speciala kongreso. En la urbo Harrogate, kiu estas malgranda urbo, ne estis loko K. Loko K loĝis en ĉiuj ĉirkaŭaj urbetoj. Kaj oni faris kunvenojn en unu el tiuj, estas proksime fakte, per aŭtobuso oni povis facile iri. Sed tre bone funkciis, ĉar tio estis angloj, ne suduloj. Al tiu kongreso venis Theo Jung, la fondinto de Heroldo en 1912. Postmilite li eldonis ĝin en Nederlando, li restis en Nederlando, ankaŭ nun lia edzino restis, nun lia edzino mortis, ĉar li vivis de 96 jaroj. Do mi esperas, ke ankaŭ min konservos tie la laboro por Esperanto. Estis sufiĉe brue, ke iu Polino edziĝis al Italo kun konstanta kongresa sekretariino. Kaj tiam mia profesio lasta estis redaktorino de la polaj dissendoj de la Esperanto dissendoj de la Pola Radio. Non ni venis al iu tagmanĝo, ni vidis nin al tagmanĝo kaj demandis, ĉu hazarde, ĉar li demandis min kion studon mi havas. Mi diris polan filologion kaj tio ne estas facile trovi un taskon en Okcidento, ĉu ne? Mi sciis pri tio. Kaj diris, ĉu vi ne ŝatus transpreni Heroldon? No, mi iomete timis, mi devas diri, sed mia edzo kuraĝigis min diri, en la komenco mi helpos al vi. En la tuta komenco. Do mi fakte konsentis, ni skribis ne ĉe iu advokato aŭ notario iun kontrakton, sed skribis personan kontrakton, ke mi gardos lian lingvan linion. No, mi ne gardis liajn diskutojn pri la ata problemo. Sed tion mi komprenis fakte, ke mi ne povis, ĉar tio ne interesis legantojn, tio interesis kelkajn personojn. Do mi tio ne estas fakte la ĉefa afero en Esperantujo. Do li fakte neniam kritikis mian, cetere li ne rajtis, do fakte la tuta financa respondeco estis nia. Do li ne povis diri al mi, ŝanĝu tion aŭ ŝanĝu tion, sed li estis ĝenerale kontenta de mia daŭrigado, ĉar li mortis antaŭ kelkaj jaroj nur. Kaj do kun Heroldo mi spertiĝis ne nur en la lingvo, sed ankaŭ en la movado, ĉar kompreneble mia apud Varsovia kongreso, kiun mi partoprenis, unua kongreso, kiun mi partoprenis kiel redaktorino de Heroldo, estis en Kopenhago en 1962. Do mi iomete, ĉar mi jam reprezentis iun ĵurnalon, mi estis kompreneble. Mi ne estis timema, ĉar mi ne estis timema, feliĉe. Sed ekzemple tiam la fama profesoro Lapenna, kiu estis granda oratoro, granda persono, kiu fakte mal, sed tiu en tiu momento estis kverelo en la movado. Kaj ĉar Heroldo estis sendependa gazeto, li ne povis ĝin digesti. Do ĉiukaze li, ĉar mi ne rajtas paroli kiel publiko, mi povas partopreni ĉiujn komitatkunvenojn, sed mi ne rajtas paroli. Kaj li atakis min dum komitatkunveno. Kaj eĉ skandinavanoj diris, kiel oni povas ataki personon dum iu kunveno dum kiu mi ne rajtas respondi. Li povis min ataki en ĝenerala kunveno, kie mi rajtas respondi. Esperanto, mi havis tamen simpation de la kongresano, ne diru. Tio estis mia unua sperto, kaj poste mi havis tio estis ne tre agrabla, sed multe pli agrabla estis poste. Ĉar fakte, krom Japanion, sesdek kvin mi ĉeestis ekde Kopenhago, de Harvard, ĉiujn kongresojn universalajn. Do, tio estas unue granda sperto en la Esperanto vivo. Granda sperto ankaŭ oni larĝigas siajn horizontojn, ĉar oni veturas tra landoj, renkontas amason da personoj, interesaj precipe, ĉar la Esperanto movado venas ĉefe interesajn personojn. Estas kelkaj malinteresaj, sed ili forfalas. Tiuj, kiuj venas el Esperanto, estas kutime malfermitaj, interesitaj en kontakto ĝuste inter homoj, ne inter nacioj, religioj aŭ tiuj. Kaj ĝuste ili ne havas barojn.
Mia panio c'è lulilo, gioie cantis cun ride, vi famigios mia filo, kiel Chaplin au Hamlet, charma estis ciu bilo, sed montrigis sent erar, iam mi nur vagas, fride blagas, vivon giuas, char iam tia estas, mi fripon, por mine gravas, fam caimon. Ca estas tute gale, tu riccias mi au male, iam tia estas, mi fripon. Mia charma familio, cefe avo cae onclin, diras nur cun ironio, che prison attendas min, sed mi trincas sod viscion, cae confesas sen envi, che sen grimazzo mi donazos, filin tui al via tia estas, mi fripon. Porine gravas, fancaimon. Ca estas tute gale, tu riccias mi au male, iam tia estas, mi fripon. Ca estas tute gale, tu riccias mi au male, iam tia estas, mi fripon.
Conto pri tuttaga vivo.
Do, mi devas essi unue por povi fari Heroldon. Parantese mi aldonas che mi faras giniam de almeno dude chiaroi tutte sen paghe. Ciar Heroldo simple ne havas monon por pagi sian redaktorinon. Sed mi faras sen volonte, gi donis al mi intelectan contentigon, kai mi sentas min necesa por la movado, mi faras ion bonan. Ancau mi conas amason da persone interesse, ed ancau tui che mi sono redaktorino de Heroldon, ne nur esperantista. Mia ciutega vivo, no, crom tio che mi essere redattorino di Heroldo, mi ancao estas edzino, cae don Mastrino. Do, mi exemple, ne havas infanoi, do, char facte estus iomete mal facile fari Heroldo con infanoi, do, protiv mi resignis, char ne estas iu lavoro che mi povas put dun tri aroi fermi, cae poste reveni al gin. Cae mi estas pirino, tre emancipita, ciu ne povus contentigi nur esti virino nur laboranta heimi. Quanto a mi ne malestimas tion virino e ciu faras tion, sed mi simple ne estis tia virino, mi fari studo, indo mi opinis che mi devas fari ion le vivo ancao. Do mi unue, dum tiu jaroi, siam 31 jaroi plenai, ci jare pasis, yes, in januaro pasis 31 jaroi, ciam mi eldonis la unuan numeron mian de Heroldo, ciam mi esperantigis, siam 36. Cai, fakte, mi organizas mian privatan vivon lau la calendaro de Heroldo. La unua numero elis en Bruselo, do mi logis dexe chiaren en Bruselo. Cai fakte, se iu demandas min kie vi plei bone logis kai laboris, mi ciam respondas en Bruselo, char tio estas la lando kie cio funcis, la posto funcis, la diversae officei funcis, estis netero granda urbo, cai tamen cef urbo, crome de tiu urbo estis cie proxime anca al Polanda, al Britujo, al Francujo, al Germanio, cie. Parte do mi multe partoprenis la esperantan vivon internacian, crom la Universale Congreso, el cui mi devas iri kiel redaktorino. Ni partoprenis ofte tiu in Trilanda rencontigio, in comunae congreso, in Europae congreso, in Luxemburgo, tiu estis facte. Ciar oni diris che se oni veturas per auto en Belgujo, se oni tro premos la, oni am estas exterlande. Fakte du horoj estis la fino. Estis tre bela. Poste mia edzo chi do finis lavori che il professore esperantisto in Harvard e Sicilia all'asta congresso li trovis in Bruxelles bonan laboron kai li atingis poste rangon de vice generala secretario de associo de federazio de associo e de oviaciagen pro tio li multe voyagi sanca olande kai ciu foie chiamisti in olando che li povis trovi esperantisto li ciam ancao in Hong Kong li trovis esperantisto e dopo se mi devis compreneble unue e lavori mi naschigi suffice ordigita kai ancao tiu persona kiu sas respondeca apritito si diras che faras kai kiam promesas ion. Mi devas havi tre grandan memdisciplinon. Sen tio neniu povus fari laboron kiel esperantisto.
Sen tio neniu povus fari laboron kiel
esperantisto. Vi bone komprenas. Kaj poste fari ĉion sola, do oni devas bone organiziĝi. Ĉar mi krom tio devas kuiri por manĝi, mi devas iri aĉeti por manĝi, kaj kelkfoje mi devas iri la poŝto, kaj en la lasta lando kie mi nun loĝas, ĉar en Bruselo mi havis ĉion proksime, do pro tio ankaŭ estis pli facila vivo por mi. Ti mi invece havis tempon por fari polajn kursojn, agadi en societo belgopola. Mi havis multe pli da tempo ol nun. Nun mi fakte malmulte havas tempon al kultura vivo. Do, la plej intensa laboro kompreneble estas, mi diru, komenciĝas la... ĉar mi faras unue planon de Heroldo por la tuta jaro, kaj laŭ tio mi programas mian libertempon en Pollando. Laŭ tio mi scias kiam okazas la Universala Kongreso, tiam mi povas ĉion vere fari. Kaj fakte en Bruselo mi povis multe pli vivi kun kalendaro, ĉar la gazeto presiĝis en Nederlando. Mi loĝis en Bruselo. Kiel mi diris, en Bruselo mi povis vere funkcii kiel svisa horloĝo. Dank al tio, ke ne nur mi estis tre akurata kaj ordigita, sed ankaŭ la poŝto kaj ankaŭ la presejo. Precipe kiam vivis ankoraŭ la patro de la nuna presisto, kiu presas ankaŭ por Uajon, estis en malgranda vilaĝo nederlanda, proksime de Hago, li ne havis esperantistojn, kiuj komposis la tekstojn. Kaj fakte estis malmultaj eraroj, ĉar ili ekzakte komposis tion, kiun mi skribis. Foje li havis esperantistinon kaj ŝi tuj komencis rezoni kaj ŝanĝi ion. Do mi poste ricevis la longajn foliojn, kiuj estis tion, kiun mi skribis kaj li komposis, kaj de tio laŭ kolumnoj, ĉu ne? Tiam mi havis kvar kolumnoj, nun mi havas ses. Kaj mi tranĉis du ekzemplaroj, do unu mi tranĉis kaj mi enpaĝigis la numeron, sur alia mi faris korekton. Do mi estis tiel, tia ciclo de Heroldo. Mercrede mi forsendadis al li exprese la tutan materialon kun fotoj kun ĉio.
Al
presejo, exprese. Li havis tion mercrede antaŭtagmeze, li havis do mercredon posttagmezon, ĵaŭdon vendredon kaj sabate mi havis korekton jam. Ĉar ĝuste sabate kaj dimanĉe mi faris korekton kaj enpaĝigon. Poste dimanĉe vespere mi iris al la ĉefa stacidomo, sendis ekspresan leteron, lunde antaŭtagmeze li havis tion, kaj la gazeto post kelkaj tagoj estis ĉe abonantoj. Do Heroldo en tiu tempo, ĉar mi ege bedaŭras, ke Heroldo nun venas tiel malrapide, sed absolute mi havas la saman ritmon de la laboro, sed bedaŭrinde la itala poŝto ne havas la saman ritmon kiel la belga poŝto, ne kiel mi. Kvankam okazis iomete plibonigo. Do kelkaj numeroj alvenis jam pli rapide. Do kiel mi diras al vi, mi havis diversajn vivojn en diversaj landoj, ĉiam farante la saman laboron. Tio dependis de la funkciado de la lando. Belgujo fermita de sep jaroj, tre bela vivo, mi havis proksime eĉ al Pollando, ne nur al aliaj landoj. Poste ni loĝis en ĉar estas fakte, ke Heroldo dum du jaroj estis eldonata en malliberejo, presata. Mia edzo pensis, ĉar li iris unue por komenci la laboron, kaj mi post tri monatoj sekvis al li. Mi ankoraŭ likvidis la loĝejon en Bruselo, kaj venis post tri monatoj. Kaj fakte li intertempe pensis, mia edzo havas bonan kapon por pensi tiajn aferojn, kaj li pensis, ke multaj malliberejoj havas proprajn presejojn. Kaj fakte estas certe malpli koste, ĉar tiu presisto en Nederlanda estis ege malmulte kosta. Ĉar li ekzemple por faldi la gazeton engaĝigis lernantojn. Kaj fakte liaj estis poste neniam plu mi havis tiel malmulte kostan presiston. Kaj li pensis do en Alcalá 30 km de Madrido, estis tre granda malliberejo, kaj ti estis presejo. Do la direktoro de tiu presejo ne estis malliberulo, estis libera persono, kiu kunlaboris kun tiuj, kiu laboris tien. Do mi havis kontakton kun li. Kaj mi devas diri, ke mi estis agrable surprizita, ĉar mi havis malbonan sperton post Belgio, estis ŝoko iomete. Ĉar la hispanoj estas tre ĉarmaj personoj, mi tre ŝatas ilin, sed ili havas pri tempo tute aliajn nociojn ol centra Eŭropo. Ekzemple, se vi oni diras al vi venos al la unuaj horoj, do mi pensis je la naŭa kaj hispano pensas je la dekunua aŭ dekdua. Do tiaj estis iomete miskomprenoj en la komenco. Poste mi finfine ilin bone ekkonis, mi devis scii, kion mi povas atendi. Subite, kiam ni komencis presi ĉe tiu malliberea presejo, tiu direktoro estis kiel svisa horloĝo. Preskaŭ kiel mi. Do tie mi havis aŭtobusan servon, mi deiris al iu strato, estis en aŭtobuso, mi pagis malgrandan sumon por sendi. Post du horoj li havis pakaĵon. Poste la teknika nivelo estis tre malbona. Do intertempe en la kongreso de Stokholmo 1980 Brucio Cassini, konata esperantisto en Italio ankaŭ eksterlande, ĉar li estis komitata, estas tre aktiva, kaj li havas edistudio, kiu estas Esperanto-presejo ankaŭ. Li havis li ĉiam min ĝenis aĉ dum balo, ĉu mi ne presu Heroldon ĉe li, ĉu li ne presu Heroldon ĉe li. Finfine ni ne havis alian presejon tie. Do ni fakte decidis. Do la tiuj jaroj ne estis tre feliĉaj por Heroldo, ĉar el Madrido mi sendis la teksto en tajpitajn, ĉu ne, kaj ankaŭ fotoj. Li kompostis, sed kompreneble konstante faris erarojn. Kaj tiu periodo de 1982 ĝis 1989 estis fakte tre malbona por Heroldo, en tiu senso ke estis pli da eraroj ol kutime. Kutime estas du-tri eraroj, ĉu ne, tiuj vere netroveblaj. Sed kiam li tion faris sole, ĉar li simple ne havis tempon kaj mi ne havis eblecojn korekti. Do poste mia edzo pensiumiĝis intertempe tre frue. Oni proponis al li eĉ pagi tutan jaron, do li reiris al sia lando, al Torino, Italujo. Kaj mi kompreneble, ĉar mi estis lia edzino, do Heroldon mi prenis kaj mi sekvis lin. Do Heroldo restis tiam en Italujo jam. Sed tiam pli bone, ĉar mi povis do precipe unu jaron post nia alveno al Italujo, ni aĉetis ĝuste de tiu Brucio Cassini simplan komputilon, sur kio ni povas komposti la tekstojn. Do almenaŭ la tekstoj estis kompostataj de mi. Tiam mi legis ĝin unufoje, poste legis mia edzo, poste mi denove la unufoje. Do vere jam estis malmulte eraro. Tio daŭras ĝis nun, sed nun ni jam aĉetis alian komputilon, multe pli kompleksan, kie ni ankaŭ faros ĉion, do al presejo, kiun ni trovos en Torino, eble la poŝto el Torino pli bone foriros ol Pisa. Mi faros kaj adresojn, ĉar kiam mi ordigos finfine, nun mi portis kun mi la laboron ankaŭ iomete por korekti la adresojn. Kaj tiam la laboro estas multe pli kompleksa kaj pli mi povas vere respondeci pri la eraroj, kiuj okazas. Se estos eraro, estas vere mia kulpo tiam. Dume ĝis nun ne de ĉiam estis mia kulpo, kiam estis iu. Li faris kelkfoje tiel skandalajn erarojn, ke mi devis telefonis al li kaj diri: Brucio, kion vi faris? No? Sed farita, kion fari?
Kion vi deziras mesaĝi al aliaj?
No, mi deziras mesaĝi al aliaj, ke oni ne traktu Esperanton kiel nur lingvon. Ĝi estas fakte lingvo, sed kiu portas en si mem iom da ideo. Tio estas ne absolute, sen tio ne povas esti vere bona. Mi ne diras, ke oni estu nur idealisto, ne prizorgu la monon kaj tiel plu. Ne, oni povas eĉ gajni monon per Esperanto. Kaj fakte mi ĝojus, se multaj gajnus monon. Se mi ne gajnas, tio estas tia okazo, sed to ni ne povas ĝin fari nur kiel praktikan aferon. Ĝi estas vere praktika, kompreneble, ĉar fakte mi havas aliron al ĉiuj tavoloj de la socio kaj de nacioj. Kaj mi povas diri al vi tion, kion diris jam profesoro Humphrey Tonkin, plurfoje. Ke ĝuste ankaŭ mi kiel eksterlandanino, kiel Polino loĝanta eksterlande, dank' al Esperanto mi neniam sentas min en pli malalta nivelo, se mi parolas kun esperantistoj. Ĉar mi montras mian veran inteligentecon. Dume, se mi parolas en angla lingvo, kiu mi parolas iom, en la franca lingvo, kiu mi parolas, sed ne perfekte, ĉar ne eblis lerni perfekte ĉiujn lingvojn, kiujn mi devis lerni. Mi neniam povis montri mian veran valoron kiel intelekto, ekzemple, sete tion che mi povis transdoni per tiu lingvo che mi tiom au tiom
esprimis.
Do, mi povis esprimin, sed mi diras ciam, mi ciam sentis min pli malalte, char min estis, compreneble, hispano kiu estas instruita.
Yes,
mi diru je mia nivelo de studoj, kaj hispano naskita ciam pli bone parolos ol mi, ĉu ne? Kaj do parolante kun Tonkin, kun William Mold, kun aliaj, precipe kun britoj, kun angloj, Mold ne estas anglo, estas skoto, sed estas brito. Mi neniam havis tiun malsuperecan senton. Dume se mi devus paroli kun ili angle, tio estus tuta alia afero. Eĉ se oni konas sufiĉe bone la lingvon, ne estas la sama, oni ne sentas tiel la. La esa stranga afero kiam oni renkontiĝas por la unua fojo en kongreso kun personoj kiuj vin konas, ŝajnas al vi ke vi konas ilin, ĉar ni parolas en Esperanto. Almenaŭ en mia kazo tiel estis. Mi supozas ke vi ankaŭ spertis jam iun tiun valoron de Esperanto. Ankaŭ alia afero kiu tio estis persone mi kiun mi povis fari, ĉar estas pluraj internaciaj paroj, sed mi estis speciala internacia paro, ĉar fakte ambaŭ agantaj esperantistoj. Miei neniroi in della lando multiple faciligis Esperanto. Ciar, mi havis la unuan contacton giuste per da esperantistoi. En Belgujo, en Madrido, en Torino. Compreneble, mia ezzo revenis, set mi alvenis. Cai, danca l'Esperanto, mi neniam sentis min fremda en tiu urboi. Do, tu estas mia persona caso, compreneble, ciui havas sama esperto, set ciu case, la spertoi cui indonas Esperanto estas grandiose. Neniu lingvo povas doni tiun, ĉar simple ĝi estas lingvo de nacio, kaj tio estas tio kiu ligas la naciojn. Kaj mi parolante kun negruloj, kun ĉinoj, kun japanoj, vere oni tute ne sentas fremdecon, se oni parolas en Esperanto. Pro tio mi opinias, ke neniu alia, eĉ se ĝi estas multe pli potenca ol Esperanto. Kompreneble, la angla estas pli potenca, havas pli da mono, havas British Council, germana havas Goethe-instituto. Ni ne havas tiom da mono. Sed ni havas tion, kio ĝuste ĉiuj homoj sur la neŭtrala grundo povas interkompreniĝi. Mi kompreneble tuj kiam vi komencis vian agadon kaj kiam vi eksciis, ke ekzistas Heroldo de Esperanto kaj ankoraŭ vi redaktas ĝin Polino, verŝajne tio ankaŭ instigis vin iomete, vi sendadis al mi tiujn viajn multenetojn, kiuj estas vere ĉarmaj kaj mi gratulas al vi, ĉar mi ne volas flati vin. Mi vere multe admiris che tio estas senpaga informilo. Ĉar mi scias kio estas labori senpage, sed mi admiras, mi havas edzon kiu tamen. Vi estas konvinkita esperantisto kaj tio estas multe. Multe. Do oni devas redoni tion, kion ni ricevis, tiun bonon, kiun ni ricevis per Esperanto. Ni havas devon redoni ĝin al aliaj, perché aliaj ne estu tiel povraj, tiel malfeliĉaj. Ili scius, se ili vere povus scii kion donas Esperanto, ili lernus Esperanton. Mi estas vere konvinkita, vidu, estis du militoj kiuj multe faris da malbono al Esperanto movado. Estis serina periodo, estis Hitlera periodo, ankaŭ tre multe da malbono faris al Esperanto movado. Kaj Esperanto tamen vivas, kaj tamen kreskas, ne tiel rapide kiel ni volas, sed tamen ĝi kreskas. Do, mi volas vini nur per kuraĝigaj vortoj, ke daŭrigu vian laboron, vi faras bonan laboron, kaj vi vidos post jaroj jaroj, kiam ĝi kiam eĥon vi havos en la mondo.
Kie nigra signo sur globo terre, kie fluas digne Vistul river, kaj kie domoj ĉe l' bord en vic fadena, kaj kie regas agor del viv serena. Vagas tra la strato del penso floc, volus alconata reveni loc. Loc dol infanaggio sen zorga gioia, nur en la cor nun restanta plu pasinta jam for. Foriris fattoi
ien for postrestis iu noc auror et bella in vif impressoin en sorbis la forgeso sed par quagenti en autun del foliaro orcae brun ia firmas en memoro di plu plu estas nun quie nigra signo sur gloc del tem quie fluas digne vistul rive cae quie domoi celbor en vitz cadena cae quie regas agor del vif serena lagas tra la strato del penso floc volus al conata reveni loc loc del infanaggio sen zorga gioia nur en la cor nun restanta plu pasinta iam por
Varsovia vento.
Che Dio è sta cio che ogni prepari scodio al vi en nia programo.
Dankon carai che vi estis cune con ni gis la fine di nia programo.
Dankon kai.
Gis la baldaua reaudo.
Bla bla.
Bla.
Mi havas versaine la lastan canton por hodio, char mi ne havas tempon. Kion mi volis ancora olegi. Ah! Apenau vi, apenau min, apenau amas. Ne estas nur la parol turno poesia. Delonge sentas mi che stumblas kai eclamas i amas sento en anim lontana via. Apenau mi, apenau vin, apenau trovas inter la astroi brilai en la noct cutima. O, vi abril iama por mi ne plu novas, cae ne plu vocas al giuinda cun intima. Apenau vi, apenau mi, apenau same, ni la renconton giuos ciel iam giuis, sed, sen ripeta sent ligintanin iame, cae vin, cae min, pri io certe fin instruis. La lasta canto estas la canto creita en traino. Mi veturis al la urbo, kie mi ne estis dum de kvin jaroj. La urbo oni nomas urbego de fianĉinoj. Tio estas rusa urbo Ivanovo, kie estis kaj nun estas nur teksaj, kudraj kaj aliaj fabrikoj, kiuj ne antaŭvidas laboron por la viroj. Do tie 80% de loĝantaro estas virinoj. Terura afero, ĉu ne? Degelis ie en autun folioi de la dekvin jaroi min ne atendas miai carai ce ligno fairo de la iun sed diablo prenu la dekvin aspiras mi revidi ciuin alla urbeg de fiancinoi, alla urbeg de fiancinoi.
Trainaccio cotta trenas min, ah, miai, amitai, amatai, amotai, ja restis almenaŭ lumbildoj kaj fotoj, mi klinas genuojn, indulgon petante. Mi pretas glorigi vin verse kaj kante, mi revin vidas en sonĝoj ermitaj, ah, miaj amotaj, amataj, amitaj. Hontindas ŝteli karbojn el fajrujo fremda fum kamena. Se vokas en la sonĝo svena brilanta fore sola stel, hove stel plenas firmament, mi ofte gapis kaj hezitis, steletoj inter fingroin glitis, steletoj inter fingroin glitis, doninte varmon por moment, ah, miaj amitaj, amataj, amotaj, ja restis almenaŭ lumbildoj kaj fotoj, mi klinas genuojn, indulgon petante, mi pretas glorigi vin verse kaj kante, mi revin vidas en sonĝoj ermitaj, ah, miaj amotaj, amataj, amitaj. Min pelas ia stranga fort, de nove kvazaŭ knabo ami, en sankta fajro reflami, ĝis la forbruliĝis dolĉa mort, mi vin reamas en memor, anstataŭ pli prudente kalvi. Mi freŝajn rozojn portas al vi, mi freŝajn rozojn portas al vi, de la ne tre konstanta kor. Ah, miaj amitaj, amataj, amotaj, ja restis almenaŭ lumbildoj kaj fotoj, mi klinas genuojn, indulgon petante, mi pretas glorigi vin verse kaj kante, mi revin vidas en sonĝoj ermitaj, ah, miaj amotaj, amataj, amitaj, ah, miaj amotaj, amataj, amitaj, ah, miaj amotaj, amataj.
Mi dankas vin, mi estas horloĝe akurata.
Varsovia vento, bla bla bla.